Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistanyň mekteplerine we çağlar baglaryna tomusky dinç alyş mewsuminiň oglan edilmegi bilen Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun dürli sewitlerine çağlaryň tomusky dinç alyş şertleri barada habar berýär. Eli ýuky maşgalalaryň çağlary dinç alyş mewsumyna gazanç edip maşgalalaryna goşant goşmagyň aladasyna käbir maşgalalaryň çağlary tomusda Goşmoça sapaklara yazılıp yadı, daşarı yurt dillerini uğranıp, vaktini boş geçirmeliliğin aladasına. Gruplu maşgalaların çağaları için olsa Tomutku dinç alış mevzimini göğöktörenin yadı, avazanın çağalar sağaldış merkezlerine Tomutku lagerlerde dinç almak mümkünçülüğü var. Türkmenistan'ın devlet haberler kulluğu 3. yuvuna Türkmenistan'ın çağalar sağaldış merkezlerine Tomutku dinç alış mevsiminin başlananını haber verdi. Devlet televizyonu çağaları dinç alış merkezlerini alıp barýan avtobus kervenlerini, lagerleri varýan şadyan çağaları görkezdi. Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatynyň habarçysy sewitde maddi mümkinçilikleri pes hojalyklarynyň çağalarynyň Tomutku dinç alış mevsiminde çörege pul tapmak üçin gazanç edip maşgalalaryna ýardym bermäge taýýarlyk görýänligini haber berýär.
Çağalar kanikulda bosu turman maskalasına yardım berme üçin çörük tapmağın uğruna çıkyar. 13 yaştan geçin küp çağı öymü öy aylanıp, ardan baklaşkı çüysü satın alıp, sonra oları satın alısına kotlarına satıp, kazanç ediyarlar.
Deyip bir Türkmen avat yaşayıcısı Levap çağalarının en çemesinin adatı Tomutku dinç alış mögütümünü suratlandırdı.
Kaya çağalar alümin çöpläp, onun 1 kilogramını 2 manattan satın alyarlar. Ve alümin satın alış nokutlarında onun 1 kilogramını 7 manattan satyarlar.
Deyip başka bir enat azatlık radyosunun habarçısına gurrun verdi. Käbir yerli yaşayıcılar Tomutku dinç alış mögütümünde çağaların boş oturmayanlıklarını, olorun zähmet bilen meşgullun yanıklarını tas buyusunup gurrun veriyerler.
Käbir çağalar ardan çörük satın alma üçün irden dükana nowutu durmağa gidiyarlar. Olar huzurluklara aylanıp, bir baklaşkanı 20 tengeden satın alıp, onun 1 kilogramını plasmas kavul edis nokotlarında 13 manattan satyarlar.
Deyip Azatlyk radiosunun habarçısının gurrun döşeydiyar. Meşhur çağılır toporlarının şadiyan aydımları ve şovkunlu tansları, sahna oyunları çağılır için dörödücülük soğukadı oldu. Payitahtımızdan hem de velayetlerden gelen çağılır bayramçılık ehengine bedelen avtobuslarda Tomutku baştan geçirmelere tarap uğradılar. Köpetdağın cülgötünek sağaldış merkezlerine de çağaları uluş şahatlıklarını karşaldılar. Yaş nesillerin aydın sağlı davaralı yürüyüşü, ehli sağaldış merkezlerini kurşağı valdı deyip Türkmenistan'ın devlet metbuğutu Köpetdağın eteginek çağalar sağaldış merkezlerinek şüvelinden xabar veriyar. Devlet televizyonu Türkmenistan'a çağaların bilim ve terviye almakları, sport, aydımsaz, edevi, çeper dörüdücülükle meşgullanmakları, okuyup başarınıklarını östürmekler üçün ähli şertlerin dörödülendiğini aydiyar. Lagerlerde sunuvat yoluna yanı başlayan artistlerin ve çağalar çeper hüvesçön toporlarının devlet ve halkara derecedeki dürlü dörödücülük bəsirşiklerinin yengicilerinin meşhur estrada aydımçılarının sağlanaların katlaşmaklarına köp tanlı bəsirşiklerdir konsertler, sport çareleri, sahma oyunları, edevi çıkışlar kuruluyar deyip tadıha göktörüden xabar veriyar. Azatlyk radiosynyň Lewaptaky habarçysy ýurdun gününe ogur sewtinde hem Tomutku lagerleriň açylanyny, ýöne bu lagerlerde diňe gurplu maşgalalaryň çağalarynyň dinç almagy mümkinçiliklerinin bardygyny habar berýär.
Köp sanly maşgalanyň öz çağalaryny lagere bermäge ýagdaýy ýok. Üstesine lagerler kabul edilen çağalaryň sany çäkli. Sol sebäpden haýsy çağanyň inatasy gurplu ýa-da uly wezipede işleýän bolsa, ýa-da ol maşgalanyň täsin tanyşlary bar bolsa, Solar çağlar üçin lagerlere barp bilýär. Lager bölümlerini jaň edip, çağamy lagere berjek diýsen, onda bilim müdürlügine barp, nowaty ýazylyň diýip jogap berýärler. Lewap welaýatynyň bilim müdürlüginde bolsa, iýun üçin nowat doldy. Iýul aýy üçin nowaty ýazylsaň, bolar diýip jogap berýärler. Nowaty ýazylmak üçin sol bilim müdürlüginden bir tanys tapyp para bermeli, ýa-da täsirli tanysyňa jaň etdirmeli. Umuman aydylanda çağanı lagere vermek hem problemi 10 gün üçin ortaça 800-950 manat ağırlığında pul tölemeli.
Deyip Lewapli yaşayıcı Azatlyk radiosunun habarçısına gurrun verdi. Bu aralıkta Azatlyk radiosunun habarçısı Tomutku dinç alış mövsümünde tölevli okullara katlama üçin tayarlık görüyen çağaların hem bardığını habar veriyar. Yönü koşmaça sapak almak iste bildiriyen çağaların sana az sebebi koşmaça okuvu pul tapmak inatalar üçin qiyinleyip bir mugullim Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtdy. Tomutku dinçalış möhtümüne lagerlerde dinçalayan çağgıların sanının azlığına, köp sanlı hocalıkta çağgıların Tomutku qadanc edip maşgılatına yardım vermeye mecbur bolyanlığına ve çağgılar üçün Tomut mümkünçülüklerinin çeklediğini aramazdan Türkmenistan'ın devlet metbuğutu, diyarımızda kurulayan Dövruvap çağgılar bağlarının, mekteplerin, sport ve sağıldış dinçalış merkezlerinin sanı yıl-yıldan artyar. Munun özü ata vatanımızın arzularının hasıl bolyan hem de Bagtyar çağılığın yurdu doğunun aydın soğutlamasıdır diyer.